Būs maskošanās, pēdējo reizi gadā varēs pārtapt par citu tēlu. Ja laika apstākļi ļaus, būs arī vizināšanās no kalniņa ar ragaviņām, savām vai mūsu. Būs rotaļas, būs dažādas šo maskoto gājienu rotaļas. Vairāk būs vairāk akcentu uz sveču darbnīcu. Tikko bija sveču diena, sveču mēnesi, un tad varēs arī liet sveces. Labi paēst, labi padzert, kā ir, kas ir svarīga svētku sastāvdaļa.